بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. دعا آياتنا بل رضي لكشان تي ترجمة كي عبارت كي لك فرق خود ماذا نظر كي آپریشن میں کرے دیں نظر کمزور ہے دیں بعض وقت کے دہوشی نو دعا آیاتنا موثر ہوئی کنے سبق دیں بل آیاتنا دیں پا جنگ بدر بانے تفسر دا دا غیر نتائج بیانی گی او دارم بنے جنگ دے مسلمانانو دے کفر و دے شرک. نو اللہ تعالی غواری دا چی حلاک کی اغسک چی اللہ حلاک والغواری پا یو واضح و روشن دلیل باندے او چی سوک حیاء جمدی پریدی هم روشن واضح دلیل باندے کچا ابو جہل آتا او یلا کنے انی والچی خدای پا منگا پا محمد کی سوک پا حقی صلی اللہ علیہ وسلم نو فتح و لور کی دا واضح دلیل دے کہ فتح مسلمانان اوپر روشن دلیل بانا دارا کارا دلیل بانے مسلمانان پا حقو اغی فتح اوپرار مشرکین پا ناقو اغی شکست خور دغا مضمون شروع. نو دے دے کہ چکم دے چکم مدینی نا حضور راو و تو نو چکم دے نا اللہ و تا پا کشف کی یعنی دا سی حالات کے دا مشرکان و غتعداد و تا اخو مسلمانان تے اوی چی مشرکان دیر ندی کم دی او مومنان تے ہم اخول چی او بلتا مخامخ شو کمی و تا اخول خدا دا چی دیم اغیتا کم خارا کرن مسلمانان اغیتا کم خارا کرن و مسلمانان تے اغیتا کم خارا کرن و حضور سے ظلم تے ہم کم خارا کرن غرض دا اللہ تکر رے چی دا دید دوار و تکر را نیشی او بلنا تاونا تختی او دا غو نیشی خوچی دا جنگوشی دا حق و دا باطل ذکر خوطا یوم الفرقان وی کنا یوم التقل جمعان یوم الفرقان یعنی دا حق و دا جدائی و رض امتیازی اگا مضمون شروع دیجی پس جنگ بدر بانن تفسر دا اذ یریکهم اللہ دی سلسلہ کے دا خبر قابل نور تا یا رسول اللہ چی اخوز تا تا اللہ پاک دی کافران لرا فی منامے کا تا پا خوب کی قلیل لگ بس ذاتی کہ وہ تو خوال پا کشف کی تیارات وہ تو خوال تیارات کافر لگ دے کم دے اللہ ولو اراکہم کثیرن اگر کچھلی خولے ویلتا تا دیر نا کافر دیر خولے کافر فوج دیر خولے ویلتا فشلتم البتا خوی دلی بو ویلتا تا قبم فی دلی وان ولتنازعتم فی الامر او اختلاف بام راغلو پدی جنگ پدی کار کی بام جنگ راغلو ولی پر دیر دی مقابلہ مشکل را نو اللہ تعالیٰ پل نبی تو وہی جتا تھا ہمیں خوب کے پکا سب کے مدینے نے چراوت پڑاؤ کی وزے کے نو وہ اخل مسلمان اور کافران یا کافر گورے کم دی زیاد نے دی ندی سلسلے کی دا خبر قابل نوٹ جوی خوتا تھا اللہ پاک یا رسول اللہ سا خوب کی دا کافران خلی الگ ولو اراکم کثیرا کچری خورے وے تا تڑیر نو لفشل تم اے مسلمانانو سا صبح خیدلی وے ولتنازعاتهم في الامر او تنازع جنگ مدا بحث بمرا جگر بمرا غیر بری کار کی یہ غڑی شیری منگنزو لکس منا کی تین ہوئی دوستو راضی ولیکن اللہ سلم لیکن دتین اللہ تا سو بچ کے سالے میں پاتے کرے اٹھا کر بار حالو شو دا حق و دا باطل تکر دین ہے بچ کرے انہو علیم بذات صدور بے شک اللہ چلے دے عالم دے پا دا سینو پر آزونو دے سینو پا پٹ خبر بانیم عالم دے لیکن کمزوری کے خلق اگار جائے گی رضی کم کمزوری ہو کنا رضی وجہ نتی کمزا اللہ دے سینو پر آزونو آقی بہتا سینہ چے اللہ شکر غفتہ اور شکر انہی چی کغیر تطور خوزلے ویر حضور خوبہ دروگ نمی ہوتا بیا ویلو چی دیر دیفہ ہوئی بیا بیا چی جیبوں کنزو بیا جگڑا ہو پیدا شیو اللہ غفتل چی تکرش اس مسلمانان تو اللہ ہوئی وَإِذُ يُرِيكُمُوهُمْ او دی سلسلے کے دا خبر مقابل نوٹ ہے مسلمانانو شیوی خودل تاسو تدا کافر اذیل تقیتم کم وقتی چی تاسو یوبل تا مخامخ شے فی آننکم ستاسو فی آئینکم ستاسو پا نظر کے تاسو تخکار کرل قلیلا لگ اس مومنانو تو اللہ ہوئی حالتے خو نبی دو خود دلتے مومنانو تو خود ویقللکم و تاسو ملخ کار کرے فی آئین دا غی پا نظر کے دائر سد پارا دا حالات دا سی جو کر اللہ لیقضی اللہ امرا دا پارا دے چا اللہ فیصلہ کی آکار کانا وفولا چا کیدن کرے چا دا حق دا بلتا دا منع شکر دے چدا اوشی وَاللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورَ او اللہ طرف تا رجوع او واپس کردن لطول کارون دی دا منظور دا اللہ تا چو اس جتا کرو سکنے دا ابو سفیان سے قافلہ پاگئی کی خوڑیر مالو آگا دے کڑے ہوئے مسلمانوں نے بیچی دا بس منگا بے دا غیو بے مسلی و حرب دا سرا تھا مانے حرب نیچ نظر با نکی دا اللہ نا اللہ غوطل نبیم غوطل اللہ جتا کر دیو چنو کٹن پدے تا ایک مانا تکر شکر دیکھا دا خضور طبقو لگون دا کہ لفظیز آگا کہ مانا فرق را گلے ہونا دا یا ایوہ الذین آدانا نیسا بغتے یا ایوہ الذین آمنو اے آگا کسان جتا سی ایمان را ورد مومنانو گرے اذا لقیتم فئتن آگا وقت جتا سو مخامخ شے فئتن آگا دلت دا سو دی دلد کافر دا مشرکین و دول زلہ فاو فوج دا مخامخ شے نفت بودو مضبوط شے قدمون جمعو کرو مضبوط شے وذکر اللہ کسین اللہ دور دیر یاد ہوئے دا اللہ ذکر دیر دیر کوئے مضبوط دلیں گئے جتا سو کی فرق رانی شے لعلکم تفلحون دا پارا دی جتا سو فلاح اممہ دا فلاح او دا سعادت دا آغا راز را رہے جتا سو کلک مضبوط اور ثابت قدمی ہو کے اور اللہ دیر دیر یاد کے جو مخامخ ہے دا اٹولی دا مشرکان ہوتا فوج دا مشرکان ہوتا وعطیع اللہ و دا اللہ دا حکم اطاعت ہو کے خبر دا اللہ امن ہے دا اللہ حکم امن ہے و رسول او دا غد رسول ولا تنازعو فقل منس کی فرے مخالفت مکوے تنازع فل آپس کے اختلاف مکوے وہ وحدت مضمون دے پہ اتحاد مضمون دے دا یہود یہود قوم مسلمانوں سے رسول کرو ٹکڑی ٹکڑی کرو دا غشی دے دلتا کی جی کنا مضمون دا اتحاد دے للہیت دے خدا پرستی دا دا امیر اطاعت دے مضبوط ترین ہو رہے شیپا قرار بگدار او نن مسلمانوں کو رسو فرقی دے اتاسو کو رسو فرقی بگدار ظالمان جوڑی لگیا دی او دلتا کی وحدت ہو آئی اللہ خواہ لعلکم تفلحون پار جاتا خواہ ولا تنازعو او گورا مخالف دے او دیوب المخالفت مکوئے آپس کے مخالفت دیوب المکوئے ورے او کہ اوگے نو فتبشرو قیم مخیلی فتبشرو قیم مخیلی و تذهب ریحکم او ہوا بموزی من پختوب تو بیقی سنجے کولا و تی سنجے کولا لگا کن ویکر اے سلطہ دیجے کم دین اوش او بشرمی گئے کہ بے اتفاقی ہوگے نو پشرمون با شرمی گئے بے اتفاقی مکوئے ہوا اوکر جائے گی جا غمانا برا ایسا سو گو ہے کہ خلق تب آدھا اول پر مذہبی خطب کے بارے نظر آ جائے جب سمر اللہ عظیم مخالفت دیر قرآن کتاب کی دے وجہ اللہ وجہ گو ہے داس و تنہا بری حکم امو اس حواس تاسو وش بھی ہو ثابت قدم ہو سے گے مضبوط ہو سے گے اور صبر ہو کے تو حالات ارسنگ جی کتا تو متاثر انش ہے لیکن اللہ مع التابعین بے شک یقیناً اللہ د صبر کون کو سر ارے صبر کون کی ضرور اللہ ذات نہیں ارے دا اللہ د فتح د نصرت د غلبی د فلاح د سعادت دا دا اللہ تا اللہ تا سر پتی بنیاد بانے رے اللہ اور کیا کرے اللہ ذات اور کیا کرے نہ فتح و نصرت و امداد غلبہ دا بتا سکتے تو دا سے فرق کیا مضبوطی پر قل دا کے مقصد کی رہی او استاد مشرکین کی غبط با راوطن کنا بودو جان سرے ولی کہ چاہے کہ قافلہ در مرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان کی کم دی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عزیز مسلمانان کو مقبوضات و بانے من پیری گو قافلہ در لوٹ کر ورے ناغر آل تکرال پر دیر حیجان گر چھوڑے پر لوی آواز و بزان سرے شرابون ناو خزی و در آواز و رقص و سرود و پر مطبع کے پر غروب کے اگی آدھئی ولا تکونو مکی ایتا تو کل لذینا دا آن کتانو پر مشان خرجو چی دی او وطل کفار مکی آدھئی مشکین من دیارهم دکورون اقبلنا بطرن تو ذکر دغاو غرور و تکبر کا بطرن لوی بڑائی کون کی ورعا الناس او دپار دا خودل دا خلق ذکر آوا خواہ زمان سب مقابلہ کولے کی من لوی طاقتو من لوی قوتی طاقتی زمان مقابلہ کولے کی دیر دا سی پدیر سی شان کی رو دل ویسود دونا حالان کی منکی خلق مسلمانان عن سبیل اللہ دا خدای زلارنا ولی ما تا صدر رئیس معاذ بن جبل نوی جی تواب تینا پر خدا اول پر خدیبیہ کی دی پریخو مسلمانان ویان دفع راز ہے نحال زادے دی عملی یہ خلق دا خدای زلارنا دا توابنا دا کعبینا دا دینا منی کئی او سمر غرور و تکبر کئی دا اخلاقی پہلی دی دی اللہ وی گوئے واللہ بما یعملون محیط حالاً کہ اللہ پاک کی کم عملون دی کئی محیط احاطہ کا ان کے لئے خویہ خطر کی نجا گیرہ کرے گا خویہ خطر گیرہ اچھولی رہتے نا اور دیس سلسلے کے دا خبر ہم قابل نوٹا وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ فَأَغَ وَقْتِ خَيْشْتَ خَرَقَ رَقْرَ دِیتَ الشَّيْطَانُ اعمالاً دا دید غا عملون دا حق خلاف دا وقت الشیطان غرور و تکبر و زمن خد قریش و مقابلہ کی طرف روڑے مجھے دے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ اگر وقت قابل نورت ہے کہ خیشتہ کو دیتا شیطان اعمالہم دا دیتا غبت عمل چیتا حق خلاف دی سمر پا غرور و پا اکر خانے بانے پا اکر خانے رہو تل اور جو شیطان کی وطر مر گئے شنو وقال بے لا غالب لکم اليوم غالب نشرات لے پتا سبانے ننظر اس سوک من الناس در خلق نستا سبانے سو غالب راتے جی تر سوک مقابلے کرے جی تو قریش قوت و طاقت وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ زُمْتَا سَرَ مَرْگَرِمْ اغاتے آتے نراول بازے علماء ہوئی جدا شیطان اور پدی شکر کے راہ ہے دا اثر کی اس براقہ بھی نمالک دے دا دے بری بکر دا کنانا مشر دے سردار دے لیڈر دے ندے دا غیر سر چلا غشن اگی مشرکین سر دیم رہو وہ جنگ تا اگر چلا ہے کہ دا مسلمانان آگے اتفاقا اور دا قبل امیر آگے اطاعت اولی دو اور راضی کی تنظیم اور اتحاد اور وحدت اولی دو مجھے گبراو شبروز تو چوالے کہ وہ رضی خلق وزان مقابلہ نے کی لیکن وہ دیئے لیے کی وہ دیئے لیے کی جو حضور سے ظلم تلے ہو ناغا رئیس کی کمرہ غلہ سفیر کی کمرہ غلہ ہو داغا طرف میں مشرکین ہو اور جہزہ غزتلہ تو حضور باورت کون ناغا وہ بڑی غزتے ہو فضان میں چھوڑے ولا سنو پر مخوا کان بائے مگلے پخلے کی بچ ہو دے غلہ کولے ومخوا پستر کو پر بجو آغا مشرکین تو سوا جوابو کو اور سوے گورے زدی سوی مقابلہ نہ چیک ہو رہے ما باستان لیدری دید ملکنو رئیس مستقیر ہو اور زدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کی زدہ مرگری چکم دی زدی سرا مقابلہ کہاں رہا ہو شکست پکوایا ہے کہ جان دی سرا ہونا کہ جان دی سرا نکی کی جان ایک دمر اتحاد دے تا امیر اطاعت دے تا اللہ دا حکم تعمیل دے اور جان و مال دین اور تیر دی اور پسے یہ سرے جی رضا نوال نت کا تو عملہ نکی دا بام سر بام پزار تو سی جو تڑی تو کسو وجی نہیں دا گو رفا ترناک دی وہ حضرت مشرکان دے ہوئے اب آئے ہوتے ہو سر سے چلو گو لیو گو رہے وَإِنِّي جَعَلُ لَكُمْ دُسْتَا سَمَرْ گَرَيَمَا دو ہوتا ہوئے بعض علماء ہوئی جدا شیطان و اپریس سکر کرا گلے ہو او اگر چی تم دین شیطان و شیطان اب سراقا بین مالکو دا لیڈر و خر مشر کی دیو قوم نا خوبے دی لیڈر دی انتا کی داغی تنظیم داغی وحدت داغی اتباع دا امیر تا دے اولی دا مشر امیر ہو دے پا فلم کو ملک مشر ہو
اجبار کے تانے علی جنہ دا سراغہ بن مالک دے ترکی دا قبیلے دا کنانا و بنی بکر فلما تراعت تلک اتانے ہر کل کی اولی دو یوبل دی دوار دلو لما محامق شو یوبل اولی دل مشرکانو مسلمانو اسلام افتا نکتا علاقی دے نو دے واپس پخبرو کندو لیکن واپس شو وقال لیلی انی بری ام منکم علیکہ قردو بیزار مستاس نخا انی ارا بے شک زینم مالا ترون اغس چتا سینو ملے زچکم تنظیم و اتحاد و دامین طاعت و ایسار و قربانی اغتا سینو ملے لیکن شیطان یادوی شیطان چکم دینا اغوی مدر اغنینم کتینو نم دا سر رقب نمالک دے دے پا لیڈر دے مشر دے جنگونہ کے افتر لیڈر دے جنگی دے غرے انی خواب اللہ لیکن اللہ نے یادیکم دا کو حق دے دا حق مقابلہ کون دے لے ورہے واللہ شدید العقاب اللہ نے سخت عذاب ورکون کے لئے اور دیر سلسلے کمزوری مسلمانان کی کمو اچھا خبر جیسے اللہ کا منگو قابلی کو سکھو او قابلی لٹکو منگو قابلی و لٹکو بسکتا او اسی دی غرور و شکر لدی دی خود مشرکین دو قریش مکہ سر شکر لدی وہی دا ہم خود کشی دا خودی دا مر کھلی لدی منافقین ہوئے یہود ہوئے اگا کمزوری مسلمانان ہوئے کہ پاگی ایمانی کمزوری ہو پکے دا دنیا محبت ہو پکے او دا آخرت یرا پکے نوا دا آخرت دا خرید پیش ہے دا شیر ہے جلتا کم نے دی دا آغا مضمون کی جلتا کہ دیوی ان یقول المنافقون جلتا کہ دا خبر قابل نورتا کہ اوہ منافقان واللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب ورکون کے لئے اور دیکھ خبر کہ دا خبر قابل نورتا کہ اوہ لمنافقانو واللذین فی قلوب مرد اور آغا سانو کہ پزنو کی مردو دا ایمان دا کمزور ہے دا دنیا دا محبت دا آخرت اور دا خدا دا پیشے دا انکار دا پاک مردو خر رہا اولائی دینہم دوکہ کی واشوال مغرور کر دی خلق دین دا دی غرور کی پریوتا لگا دوکہ شورا خدا سکر مغرور کر مغرور لگی دا سن شور کری دا دی پیغمبر دیلا دا خوزی پا دوکہ شورا پریوتا دین خود دی پا پریب کی واشوال دوکہ کی واشوال حالانکہ ومن یتوکل علی اللہ اغسل کی توکل و اعتماد و بروسو کی پا اللہ نبا ان اللہ عزیز تصدیج ایک اللہ غالب دے یہ مثلا اور حکیم نے حکمت خاون دے اللہ کو ضرور دیتا سنگ ورکی بتا حکمت خاون دے ابو ورکی بتا اور اللہ وی جدی خلق و خدا شلو کو چی ایمانی کمزوری مکولا نفاق مکو مسلمان و بانیزہ لغا مکو جدی مل اللہ وی جدی دا روحون کی جدی نفرشتے ہو باسو کاش دا حالت تے خلی دلے وی لگو اللہ مومن تو وی ولو ترہا کاش کے چلی سالی دلے وی اذی توفا اللذینا تم وقی چو وفات ور کئی اور روح قبض کئی دا آغا کسان و کفرو کی کافران دی و بلشو اور دی خزی کفر الملائکتو اللہ یتوفا اللذین اگا وقت کی قابل نورتا کی وفات ورکی اگا کسان تا کفروی کی کافران لی الملائکت فریشتے فریشتوں پر ذریعی ہے نا یدربون وجوہ او وحید و مکونت دی و ادباروں پر شاگانے دی تا غروح دے کنا غروح دے نمکونہ بیوئی نمکونہ لی دی پا دنیا پسیو پا بچو پسیو پا کٹو پسیو پا دنیا پا محبت پسیو اور دل تک فاقرت تو مخ کے عذاب لیا جائے تو پروگرام نہیں چند آگے پتنے نو مخ کی نزی اور دا سی گوش پتنے مخ کی ویدہ سے مخ کا اور دا سی دینا نو پتنے کئی ویدہ سے پتنے چاہ تینے ہوئی ودا سی نفسیتی گھنڈے کے اثر اچھئی دفاع ہو جی اللہ وقیب مخنن لی و ادبارم شاگانے لی و تبوئی و زوکو قسکے عذاب الحریق عذاب سیزون کے ادا سے دا سی نزی گھنڈے کے ذلك بما قدمت ايديكم ذا عذاب عذاب حريق في دون جزاء فسبب ذا اغا عمال عمال لجتا تمخي لجلي مخي لجلي لا تلا تازو تازو كرتون دي تازو جسا كريا بري بي ناقو تازو عمل لي او تازو عمل شكم دينا اغا تازو مخي لراغي وان الله او يقينا الله كده ليس بظلام للعبيد ندي ظلم كون كي فقفل بندگان وعبيد لبالي عبيد التصغير كده بندے بچو کوٹے بچے میرے بچے اللہ حبیب تصغیر سے غدد پیار اور محبت دا خود خدے بندگان دی الخلق و عیال اللہ خلق خود خدے عیال دی خدے لگل اولاد منتکے خدے پا غلی دیر پر پیدا کری جی ظلم و کمہ عذابون بانے ہوتے ہیں نہیں دا دی خپل عمل دے خپل عمل دی حکمران دے اپ پچی کم دی سکول غوطہ سور شوی دی ہر عمل دی خپل دی لردی جولے لرادی دغه تنا سم ګل نه ولم ګل می دغه نه ماډی ور کړی ابا ګل نه ولم نو ګل نه ورا دی ګان ولم ګان ورا دی دی ولم دی ورا دی ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا مضمون جی بپا دربان روان دے اور بپا دربان سب کرا تھا وہ تو نور جنگوں نے تبصروں نہ علاوہ نور جنگوں کی جکم دیا نا خفت ادا غرور دے تکبر دے اور شراب دی اور کباب دی اور ڈمی دی اور رقص ضرور ساتھ رکھو جان سا جکم مٹکے روانی اور دی کم سدی شراب دی ادی کم اپنے دی ادی کم جس جگہ کی کم دے دی یقین ہے کم جگہ کئی اور پھر کل اچھی جنگ دی پر جنگ کے تاثر نہیں یاد جنگ کی قوم پل لونا اخوان دی مقبولا دی کئی پیشکش ور کئی نیتا اور آگئی تا تو ہے جلے شی مشرکان پر زمانہ کے دعوہ آوز نیتا وہ سم داغین تیر رہا دی خلقوں کے ناتا دلا جائے پل فوجان کی کیا جو پتہ تو لگی اگری کے چی کم شرابونا دی کم کباپونا دی کم رقص سرود دی کم زناگان دی تاکہ اور حد نیشتا روغ روغ مٹکے اور سر روانی اور خد چی گلے قوم دا 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 مورا خانے کا میں خطرناک مضمون دے رہا نہ آگا وقت کے نہ مشرکان چلا ہوا تو غرور و تکبر اور دست پا رہا تو کم اکثر ہو نہ دا حق دے مٹا اول دا پا رہا یہ حق دے سو بیا نم وانے لی کو دنیا کے اور حق دے مٹا اس لیے دے دا پا رہا پا غرور و تکبر مانے قریش رہا ہوا تل اور زمان بسوک مقابلہ کئی اور دنیا نے کیا کب رہا ہوا یہ تو کہ عدیب آنے حملہ کرو اب رہا نہ تباشی ہو خاص من مخل راضی تباہ بچی تو خچ تو پیغمبر لفظ تواب نہ منی کہنا بیا بیا ہم بچی سو ہاں تا خوصہ سو پل آمال لکھنا والی پتہ غمبر دہا کے غلی بیا کی منی نکو اور رئیسی مکن مدینہ کی کمو معاذ بن جبل اغتا ہونے ویجی تواب کتر اپلانی میرمانے میں تا بزمانہ تواب تا زمان دشمن لگے اور کرنے تا تواب ہونے کے تو وہ عدیب آنے کانے لی بیت اللہ نستاس دا آمال کی دینا دا قریش دا یہ گلانو سے چلو جو عذاب بدر بانی راضی یقیناً مرازی ذکر چیز حق مقابلہ مکر حق مقابلہ مکر ہے دیر خطرناک کے لئے حق مقابلہ مضمون جی لارا روان دے پا بدر بانے دیر کل تفصیلی دیو لیر خدا بلی نبیہ دا ترجمہ بیا وارا لفظی ترجمہ نہیں مکلا اور بیا جی کم نیتا سوال یا ایوہ اللہین آمنو اے اکسانتا سی امام را اوڑے گرے اذا لقيتم فئه اغا وقت تتاس مقامك فئه اغا دلت نسوك دلت مشرقان وجلد وكفار وجلت مقامك نفت بدو قلت كي وثابت قدم سي او قلت وطريقه او دقا وقت وذكر الله كثير الله دير دير يا دوائي الله ذكر دير لعلكم تفلحون تفار دير تفلاحهم تفلاح لسعادت لغلبه لبالدسته دا اصول دي كي الله دير دير يا دوائي او مضبوط كي او قلت كي اس دم گرانی و اطیع اللہ دا اللہ دا حکم اطاعت کے و رسول دا ودا رسول و لا تنازعو تقبل آپس کے مخالفت گورے مکوے دا یوبل کرینا فتبشدو خطیبا مقیجو بقیجے و ترنا بری حکم حوابا اوزی 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 اردو کوئی ہوا ہو کر جائے گی و بشر میں گئے تاکہ اسر میں در کنا مسلمان آنا و یہود پا کتر یو نکلے کنا فاتحے فرعان سکر یو درقی یو نکلے پا بنی دائیلو کی کنا نا وچیل اللہ بولے خا وس گرو اور کلک ہوتی گئے مضبوط ہوتی گئے صبر مانا تھا کہ تاسو کا ہر حالات ہر سنگتی کلا لچ رہا ہے کنا فرسی کا ساتھ بھائی نہ ثابت قدم ہوتی گئے اور ان اللہ معتابین اللہ نصرت اور فتح اور فلاح اور سعادت صبر کون گزر اللہ صحیح ہونا سر دغل بھی تارے صبر کون گزر ولا تكونوا غره مكيه كالذين دعوا كسانو بشان خرجوا يدي اوت من ديار دخل قرون مكيه ولا يدي بتر تكبر وغرور سرا تكبر كون كي غرور كون وراء الناس ولا فار دخل خلق غرور موج تغسر هو تل اكل خانه سرا ويسدون سبيل حالان كدي من كيد خدای الله نے خلق اذا دادی ولا بما يعملون محيط حالانکہ اللہ کما عمل نے جدی کئی دا حق خلاف اللہ دا گیرا چون دا احاطہ کن کے دا اللہ دی پا عمل بانے اور دی وقت و اید زینا ہم شیطان دی ادا خبر قابل نوتا چی خیستخ کارت لدی دا شیطان آمالهم دا دی دا بن عمل چی دا حق خلاف دی چی دا بزجر تزوجی اکرا
حق خلاف راوته. وقال ويل ذا الشيطان وتدا غالب لكم اليوم غالب نشرت لپتا صبح نظر تسوق من الناس ذا خلقنا لما تاسو سراقه بن مالک و عباد علماء وی دا سراقه بن مالک پا شکل کی شیطان دا رہے نا اگر پا خپل دے اگر لیر در دے اگر جب جوری اگر پس کمانڈوز دے پا خپلا خوشی دے نا دے وجہ نگا کئی اگر پا خپلا اگر پا اوپے جن اگر انگال تک اتحادو کا تنظیم امیر اتحادی ہوئی دا اگر یہاں کبرا ہو شاگا اگر حدیبیہ کی چسم اگر سکیو دے تنہا نجان دے نجان جان گی رے مرضو دا ایمان دا کمزور ہے دا دنیا دا محبت دا مرد نہ دیا دا پکیا کا بیمار ہے غر رہا اولا ادین ہم مغرور کدی خلق لڑی دین لڑی دا دی را دا خالق دا ہوتا دا پیم دا پڑی شر شراب ہوتی نہ دا دا اللہ دا محبت اور دا اطاعت شراب دی کے ور کری دی پیغمبر والا دی تا گوری نا ومن یتوکل علی اللہ او جاج بات توکل کبا اللہ بان فإن اللہ عزیز ہوگی اللہ کو غالب دے گا نا حکیم حکیم لحکمت خاون دے سنگا وفت ورکی اللہ و یزی خدا کے فیر دے اللہ و اکاش ولو ترا کاش کے چلتانی دلی و ازی اداو پر لدین کا فرم ملائکتو کہ تم وقی حفات ورکی فریشتو تا روحون قبض کی فریشتین تک کافرانو ید ربون وجوہ موقی بے مکونا زدی مادبار و پشاگان و مشاہ بے موئی و تم الزوق و عذاب الحقیق اس کے عذاب کی دنگے ظاہر کہ مما قدمت ایدی دا عذاب کے ساتھ رہو تر کولے شیئی عذاب حریق ہو دا پر سبب دا اغبت اعمال دے کے ساتھ دا حق خلاف کہو دا نبی و دا نبی دا مرگور خلاف دا آخی اغاد سزارہ کی تاتو نسلی تا سمکی دیگی لیلہ سنو ستاتو وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ مِثْلَ اللَّهِ مِنْ الْعَبِيدِ وَرْنَا اللَّهَ نَدَى اُزْبِرَمْ كُونَ كَ بَقْبَنُ وَبَنِّگَانُ وَبَانِي لفظی ترجمہ مجھوا اور اثر تشریح میں گوشا امکی دعا آیاتی میں کہ لیکن مانے دو مارکیٹ ڈاؤن ہے اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم زكِّ لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك إلا بما لم تشفعه فالله هذا قبل خلاص في حاجتنا لا نقول في مشكلات لا تنجو اللہ اسلام کا قطع اور کی کفر نے شکست ورکی مسلمانوں کے اتفاق اور تحت صدا کی اختلافات ختم کی بے اخلاص دعا ہو کہ قرآن عظیم مطالعہ علم را کی پتے عمل را کی عزیز شہادت او قضائی اللہ ازمو نے توفیقا کی جب قضائی نے تو او کنا سر عمل ادوا مدو بے اخلاص عمل آگے چاہے کہ ہمیں شکار دعا نہیں ہوتے ذات چلے پکلایا عارف نورا گلے عارف دعوت رہا